tas, ka tā vieta tāda koncertēt ir tā neordināra, tad arī skatītājiem, nu, viņi arī drīkst staigāt apkārt, jo tur tā akustika ir īpatnē, protams, jo galvenās tas ir tās palmas. Nu, jāsagatavojās, varbūt ir tam, ka tas nebūs parasts koncerts, tā būs tā kā pastaiga vai ceļojums, tajā pašā laikā tas ir tā kā iet ciemos, nu, būtībā arī tie mākslinieki, kas muzicē, viņi nav tā kā tādi paši galvenie, nu, šī gadījumā ir tā, ka, nu, mēs esam ciemos pie tām, pie tiem augiem, kas tai palma mājā aug, un tur viņi arī tā kā skatītāji, tur jābūt gatavam sajust to, nu, to saikni ar dabu kaut kādā ziņā, kad mēs ejam ciemos, mēs esam ciemos, tā kā mēs ejam.